Já bych vám dal teďka takovou zahřívací otázku. Není nějak těžká, protože jsem ji položil své manželce ještě rozespalé a zareagovala úžasně, takže vy na tom budete úplně stejně. Co je to Excalibur? Slyšeli jste to správně? Je to spojeno s těmi anglickými pověstmi. A kde ten meč ležel? Byl v nějaký pochvě nebo v lese pohozený? Nebo byl to tak úžasný meč, že prostě někdo vzal a vrazil ho do kamene a on pronikl. A teď je ta asociace s tím duchovním, jak víte, Boží slovo taky je označeno jako meč a pak ještě ve starém zákoně je lidské srdce označeno jako kamenné. A teď vlastně ta spojitost, já to vnímám tak, že vlastně to Boží slovo, když mu to dovolíme, tak pronikne do toho našeho kamenného srdce, nebo do té části, třeba kousek máme masitej, ale třeba tam zbyl kousek toho kamene. A když mu to dovolíme, tak pronikne a změní ho z toho kamene v to úžasné maso. A to, proč to říkám, je, že jsem chtěl nás všechny vyzvat, i mě samotného, aby jsme to slovo, které teď budu číst, tak aby jsme ho nenechali po sobě sklouznout po povrchu, ale aby jsme mu dovolili, aby proniklo dovnitř do naší mysli. Protože pak teprve přinese ten užitek, čemu ho Pán Bůh k nám posílá. Dneska se podíváme, jestli to můžeme rozsvítit, do poslední kapitoly Evangelia Jana, 21. a budeme číst prvních 23 veršů. Jan 21, 1 až 23. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiackého jezera. Stalo se to takto. Šimon, Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a další dva jeho učedníci byli spolu. Jdu na ryby, řekl jim Šimon, Petr. Půjdeme s tebou, odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. Té noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu Ježíš. Učedníci ale nevěděli, že je to on. Nemáte něco k jídlu, hoši? Zavolal na ně. Nemáme, odpověděli. Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete, řekli jim. Hodili tedy síť a uši ani nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť, protože byl svlečený, a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připluli s lodi, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste trochu ryb, které jste teď nalovili. Šimon Petr tedy šel a vytáhl na břeh plnou síť 153 velkých ryb. A přestože jich bylo tolik, síť se neroztrhla. Pojďte snídat, řekl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, protože věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a podával jim ho, podobně i rybu. Tak se Ježíš už po třetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra. Šimone Janův, miluješ mě více než oni? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to řekl, pas mé beránky. Potom se ho zeptal po druhé, Šimone Janův, miluješ mě? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. Tehdy mu Ježíš řekl, pečuj o mé ovce. Potom se ho zeptal po třetí, Šimone Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil, že ho Ježíš po třetí zeptal, máš mě rád? Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu na to odpověděl, pas mé ovce. Amen, amen, říkám ti, když jsi byl mladší, oblékal ses a chodil s kam jsi chtěl. Až zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. Po těch slovech mu řekl, následuj mě. Petr se otočil a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se, pane, kdo tě zradí. Když ho Petr uviděl, zeptal se Ježíše, pane, a co on? Ježíš mu řekl, jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mě následuj. Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti potom? Tak dneska jsme četli o třech stejných nebo velmi podobných otázkách. Petře, miluješ mě? Petře, máš mě rád? A já jsem si přitom uvědomil, že podobná otázka zaznívá a pokud tady budeme na zemi, bude zaznívat ještě mnohokrát. Protože my chlapi, muži, manželé, je dobře známe. Kolikrát už nám to naše drahé polovičky položily? A myslíte si, že nám chlapům taková otázka dělá radost? Že se na ní už dlouho těšíme a přitom máme připravenou a nosíme v sobě odpověď. A nedočkavě posedáváme, abychom už mohli své milované osobě říci a potvrdit. Ano, miláčku, mám tě rád. Ano, lásko, miluji tě. Obávám se, že v mém případě to tak není, jak to prožíváte vy ostatní. Když dostanete tuto otázku, radostí poskočíte a vyhrknete dlouho připravenou odpověď. Nebo se začnete ošívat, kroutit a vymlouvat a přitom si v duchu říkáte, tak to už tady dlouho nebylo. Co pak jí svoji lásku nedokazuju každý den? Co pak nenosím domů prachy? Občas přinesu i nějakou kytku. To jí nestačí? Proč to potřebuje ještě slyšet? A myslím, že si umíme představit, že ještě mnohem těžší tato otázka byla pro apoštola Petra. Protože my jsme svoji manželku nezradili. Nezapřeli, aspoň doufám, že tomu tak u nás všech tady bylo, je a bude. Ale Petr, kolikrát, že zapřel svého pána mistra? Třikrát. A kolikrát, že dostal otázku s tím velkým O? Také třikrát. Otázku nedostal sedmkrát a nedostal ji ani jednou. Právě třikrát. Tři zapření, tři otázky. Zcela uměrně. Jako by se ty otázky chtěly dostat do stejné hloubky Petrova srdce jako ta předchozí zrada. Každá z těch otázek pronikla o kousek hlouběji, až to Petrovi začalo vadit. Až se dostala nakonec na to dno, na to stejné místo, kde byla schovaná i ta zrada. A Petr má příležitost, aby ze stejné hloubky svého srdce, ze které zapíral, aby toto zapření zase vzal zpátky. A svým vyznáním lásky ke svému pánu zneplatil tu svoji zradu. A naopak stejně důrazně a hluboce před celým světem vyhlásil svou lásku a úctu ke stejnému pánu. Já se domnívám, že to je právě, že v tomhle spočívá ten princip návratu zpátky. Princip, který popisuje možnost změny, možnost návratu. Tenhle princip by se možná dal popsat třeba i takto. Člověče, vrať se na místo. Vrať se k bodu obratu. Navrať se zpátky, odkud jsi vyšel. Vždyť tě uhnětly Hospodinovi ruce v lůně tvé matky. A právě od toho Hospodina si utekl. To jeho naděje, které do tebe vkládal, si zklamal. A přitom ti tolik dal na začátku. Měl jsi takovou příležitost. A podívej se, jak to všechno dopadlo. Ale nic není ještě ztraceno. Pořád máš příležitost. Podobně jako marnotratný syn. Když si uvědomíš, jak na tom dnes jsi a jak bys na tom mohl být u svého nebeského Otce a zatoužíš po návratu, zatoužíš po tom, aby tvé nitro se mělo dobře. Po letech strádání, zatouží znovu po radosti, pokoji a po skutečném životě. A pokud máš vnitru takové myšlenky, tak díky Petrovi, tak známe všichni i, jak se vrátit zpátky. A když se rozhodneme k návratu zpět, buďme si jisti, že to bude slavný návrat. Marnotratný syn, jak víme z podobenství, dostal prsten na znamení synovství, dostal plášť, dostal obuv. A třeba zase apoštol Petr dostal zaslíbení, nový úkol, pasmé beránky, pasmé ovce. Když se člověk vrátí na místo, ze kterého vypadl, už to nebude stejné jako poprvé. Bude to lepší. A když se budeme vracet, nevrátíme se přitom do svých dětských let. Vždyť už Nikodém při svém rozhovoru s Ježíšem odmítal, že by se mohl vrátit. Neuměl si představit, že by se vrátil do lůna své matky. Nejde však o takový návrat. O co teda jde? A co to pro nás bude znamenat, když se vrátíme? Tak jsem si uvědomil, že podobnou změnu prožil i ten posedlý z toho gerasenského kraje, jestli si vzpomínáte na ten příběh. A když byl vysvobozen, tak projevil touhu, že by teda šel a následoval pána Ježíše, ale dostal jiný úkol. Běž ke své rodině a prostě jim vyprávěj, co s tebou učinil pán. Rozumím tomu tak, že pro každého z nás bude návrat k Bohu znamenat něco jiného. Podobně jako když pán Bůh promlouvá k člověku, tak ke každému z nás promlouvá jiným způsobem. Takovým, který mu sedí. A stejně pestré jsou i úkoly od Hospodina. Postavení, práce, kterou Hospodin pro člověka přechystal. Pokaždé však půjde o to samé, aby člověk, když už ten nový úkol dostává, aby ho přijal. A to bez zaváhání. Tak mám takovou představu o takzvaném třetím synovi, nevím, možná, že už jsem to tady říkal, mám na mysli to podobenství, kdy otec posílá jednoho syna, který nadšeně říká, že jo, a pak nejde na práci na vinici, a druhý říká, že ne, a pak nakonec teda jde. A já mám představu takového třetího syna, o něm se v podobenství nemluví, ale přál bych si, aby se o něm mluvilo. Třetí syn, jak tušíte, tak souhlasí s úkolem a také jde a neprodleně ho vykoná. Teď se podíváme na ty dva lidi, na toho člověka z toho gerazenského kraje a na Petra. Co, jak ty dělali, jak zareagovali na nový úkol? O tom, jak jednal ten člověk z toho gerazenského kraje, se přímo v Bibli nepíše, ale máme zapsáno, co se stalo, když pán Ježíš tam přišel potom, po druhé. Vzpomínáte si určitě, že ho vyhnali docela rychle, protože se báli, že přijdou nejen o prasata, ale zřejmě i o další dobytek. A když se pán Ježíš po druhé vrátil, tak co se tam dělo? Všichni k němu přinášeli nemocné a on je uzdravoval. Jak mohlo dojít k takové změně, že ti, kteří ho vyháněli, tak ho teď vlastně obklopují a důvěřují mu? No zřejmě si ten uzdravený člověk nenechal nic pro sebe. A všem vyprávěl o tom, co se mu přihodilo. A nic víc vlastně nemusel dělat. A co apoštol Petr, jak ten byl věrný v tom novém úkolu, který dostal od pána, tak víme třeba o Korneliovi. Předtím, než Petr vyrazil k tomuto setníkovi, tak musel prožít další osvobození. Jeho srdce muselo být rozšířeno, aby ten Kornelius se tam vešel. Ale potom šlo všechno hladce. A pak si vzpomínám ještě na jeden spor, který probíhal mezi křesťany. Někteří židovští křesťané trvali na obřízce, ale právě proti tomu se i Petr postavil. Tak si uvědomuji, že to je asi právě úloha pastýře. Nemá právě pastýř snímat zbytečná břemena s ramenou svých oveček a uvádět boží děti do svobody a přitom jim dávat pokrm, který potřebují. Myslím, že i to je důvod, proč se vlastně všichni těšíme na nového kazatele. Vždyť právě to bude jeho úkolem a také jeho právem. Jako věrný služebník bude pečovat o svěřené ovečky. Ale předtím bude muset tento úkol přijmout v hloubce svého srdce. Říci ano od úkolu, který dostane od nebeského Otce. A spolu s tím úkolem, aby dostal i hluboký a laskavý vztah. A to nejenom těm hodným a poslušným ovečkám, ale i těm, které bloudí a zakopávají. A právě v tom se bude podobat našemu nebeskému Otci. Tak si to občas představuji, že se na mě nebeský Otec dívá a přitom pokyvuje hlavou a občas si i povzdechne. Tolik jsem do toho Pavla vložil. Takovou naději jsem měl a tak pěkně začal. A zase někam zabloudil. Zase si věnoval jiným věcem. Věcem, které ho odvedly od úkolu, který se mu svěřil. Tak co s ním? Mám ho nechat na pospas životu, který si vybral? Už vím. Dotknu se ho, otevřu mu oči, aby uviděl věci, jaké skutečně jsou. Snad se mu přestanou líbit. A začne si klást otázku, proč? Proč můj život vypadá, jako kdyby byl nějaký cizí. A nešel by změnit? Nemohl bych se vrátit tam, odkud jsem vypadl. A pokud se ten Pavel dostane až v této chvíli, pak mu položím stejnou otázku jako Petrovi. Pavle, máš mě rád? A na mé odpovědi a na odpovědi každého z nás, pokud tuto otázku dostaneme, záleží, jak ten náš, jak ten můj život bude pokračovat. Protože Hospodin je tak mocný, že může všechno změnit. Vždyť jeho ruce proměnili pronásledovatelé Saula v apoštola Pavla. Co pak by si tedy neporadil s každým člověkem? Co pak by nezměnil náš všední anebo strastiplný život v dynamický život plný dobrých božích darů a úkolů. Je pravda, že můžeme klidně zůstat seděn na tom svém místě, kde teď jsme, a nic se nestane. Nic se nezmění. A nebo s boží pomocí překročíme svůj stín. Překročíme ty hranice, které nám vystavily naše činy, naše slova a naše myšlenky. Rozumíte tomu stejně jako já, totiž, že ty boží činy, boží slova a boží myšlenky jsou vždycky v přesile? V přesile proti těm našim? Pokud ano, tak nám nic a nikdo nemůže zabránit, abychom se vrátili zpátky. Tam, odkud jsme vypadli. Do otevřené boží náruče. Pak se ujmeme všeho duchovního bohatství, které nám po právu patří. Totiž těm, kteří uvěřili a vyznali. Uvěřili, že Bůh člověka miluje a vyznali, že také oni mají rádi jeho. Takhle jednoduché to je. Uvěřit a vyznat. Víc po nás Hospodin nepožaduje. Uděláme to málo, abychom získali tak mnoho. A to zcela uměrně v bohatství Stvořitele země a nebe. Přitom toto bohatství nám Hospodin už dávno všem připravil. Tak jsem vděčný Pánu Bohu, že ta cesta zpátky je tak jednoduchá. Nevyžaduje nějaká dlouholetá studia, stačí poznat, uvěřit a vyznat. Díky Pánu Bohu za to, že každý z nás se může vrátit tam, odkud vypadl. Amen.